Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi rasmiy saytida 18-sentyabr kuni chop etilgan sud qaroriga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan ekstremizmda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilib, Rossiyada hibs etilgan Sadirbek Umirov O'zbekistonga berib yuborilmaydi. Xabarnomada aytilishicha, kuch ishlatar idoralari Umirovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-chi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi va 244-chi, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish moddalari asosida xalqaro qidiruvga bergan. Strasburg sudida Sadirbek Umirov ishi yuzasidan himoyachilik qilgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina Ozodlik bilan suhbatda buni odatdagi ishlardan biri deb atadi.
Достаточно стандартное экстрадиционное дело из Узбекистана. И я очень рада, что Европейский суд не поменял свою позицию и признал, что его не допустили.
Умиров ищи Узбекистан билан боғлиқ оддий стандарт экстрадиция ищи. Мен Европа суду өз қарорини ўзгартирмасдан, уни Узбекистонга бериб юбормасликни тан олгандан жуда мамнунман. Boshqa tomondan, bundan juda xursand bo'lish ham kerak emas deb o'ylayman. Chunki Strasburg qarori chiqarilgandan keyin ham qochqinlarning berib yuborilayotgani hollari hozirgacha uchrab turibdi, deydi Svetlana Ganushkina. 1981-yilda tug'ilgan Sadirbek Umirov Navoiy viloyati Karmana tumanidan. Federal qidiruv saytida u Ichki ishlar vazirligi organlari tergovidan yashiringani uchun 2009-yilning dekabr oyidan buyon qidiruvda ekanligi ko'rsatilgan. Ayrim ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Sadirbek Islom jangarilari guruhi ekstremistik tashkilotiga a'zolik qilgan. O'zbekistonda ta'qibga uchragandan keyin u 2009-yilda Rossiyaga ko'chib o'tgan va Moskva viloyatida yashab yurgan. Umirov 2010-yilning may oyida Podmoskovyening Krasnogorsk shahrida Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan va unga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvi boshlangan. Qariyb 1.5 yil qamoqda o'tirgan o'zbek muhojiri 2011-yilning noyabrida Rossiya sudi qarori bilan tilxat asosida ozodlikka chiqarilgan. Strasburg sudi Sadirbek Umirov O'zbekistonga berib yuborilsa, qiynoqlarga solinishi, adolatsiz tergov va sudga tortilishi mumkinligini hisobga olib, uni ekstraditsiyasini taqiqladi. Sud da'vogar arizasini ma'qullab, uning O'zbekistonga ekstraditsiyasi inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasining 3-moddasining buzilishiga olib kelishini alohida ta'kidladi. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina Sadirbek Umirov ishi boshqa shu kabi ekstraditsiya ishlari bundan keyin ham qochqinlar foydasiga hal etilishiga umid qilishini aytadi.
Мы надеемся, что российские власти предоставят ему убежище, и он сможет спокойно проживать здесь со своей семьёй, от которой был довольно долго.
Biz Rossiya hukumatining Umirovga panoh berishiga va u bu mamlakatda o'z oilasi bilan tinch totuv yashashiga umid qilamiz. Axir uning oilasi usiz ham uzoq muddat kun kechirishga majbur bo'ldi. Uning ozod etilishiga ajoyib rafiqasi ham juda harakat qildi. Xato qilmasam, Umirovning 3 nafar farzandi bor. Shuningdek, biz Umirov ishi asosida Rossiya Bosh prokuraturasi mahbuslarga qiynoqlar qo'llashni odatga kiritib olgan mamlakatlarga qochqinlarni berib yuborish amaliyotini to'xtatishiga ishonib qolamiz, dedi ozodlikka huquq faoli Svetlana Ganushkina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.